Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អង្គរសាទរអន្តរាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាសហជីពស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Wingstar Shoe ផ្ដល់ការងារឲ្យលោកជាច័ន្ទវិញក្រោយចេញពីពន្ធនាគារអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោះដូរឆ្លើយសង្គ្រាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវប្រារព្ធខួបឯករាជ្យលោកជ័យឌីវ៉ាន់ថានឹងគ្មានបំរាមរំលូតកូនទេក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ខណៈយុទ្ធនាការលោកស្រី Harris រៀបអង្គការប្រាក់បានច្រើនលើសលប់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយទំនាស់របស់ពួកគេជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាខណៈពួកគេចង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាន់កាប់លើដីធ្លីដែលជាលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរឆ្នាំមកហើយកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជាប់គ្នានឹងតំបន់អភិរក្សអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសាទរចំពោះការអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយទំនាស់របស់ពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការរស់នៅលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តប្រកបរបរកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយមិនមានការហាមឃាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានកំពុងបន្តមានចំនួនជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយនៅក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ4រូបរួមទាំងមន្ត្រីនគរបាលពោធិ៍ម្នាក់ផងដែរត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងដល់មន្ត្រីសាធារណៈនិងមានចេតនាបង្កឲ្យមានការខូចខាតនឹងអំពើហិង្សានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកដោកសុផាតអាយុ44ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅភូមិគោកដងសង្កាត់ទឹកវលក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតឡើងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងការរស់នៅហើយក៏កំពុងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួន
បើសិនណាដូចអ្វីដែលខាងយុរងត្រីចាត់និយាយទាំងនេះខាងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តសង្ឃឹមថានឹងបានជោគជ័យហើយខាងខ្ញុំនឹងមិនមានទៅចង់ថាឲ្យផាត់អត្រាឬក៏មានបញ្ហាអីជាមួយអាជ្ញាធរតំបន់ទីប្រព័ន្ធអីទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំនឹងចង់បានថាលក្ខណៈដូចថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរស់នៅមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើទីតាំងដីរបស់គាត់បានន័យថាបង្កើតកសិកម្មគ្រួសារក៏បានក៏រស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនពលរដ្ឋក៏បានតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើក្មេងឡើងមកមានតែផលវិបាកអត្រារហូតបើក្មេងពីណាគឺអត្រារហូត
ហើយលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋជួបផលវិបាកកាន់តែច្រើនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីដុកម៉ាឡៃអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិគោកដងសង្កាត់ទឹកវលក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ចំនួនរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋមានការលំបាកច្រើននៅក្នុងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែមានការហាមឃាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ
យើងទៅពិបាកដែរពិបាកបញ្ហាទី1ដំបងពេលយើងអត់បានដំបងផ្ទះដំបងអីនៅត្រឹមត្រូវទៅយើងមានបញ្ហាបើសិនជាអ្នកមានលុយគេអត់បញ្ហាទេ
ពួកយើងទៅសុំច្បាប់វាតែងតែអស់ពេញទូចអញ្ចឹងណាបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ស្មារតីគ្នាពួកយើងទៅអ្នកមានគេមានលុយគេទៅសុំច្បាប់បានធ្វើតែពេលអ្នកអត់អត់មានលុយទៅសុំច្បាប់បានធ្វើទេ
បតាមអ្នកស្រីដុកម៉ាឡៃអាញាធរគួរតែអនុវត្តឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសាងសង់សំណង់នៅលើដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការគង់នៅនៃប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនានានៅក្នុងតំបន់អង្គរ
ខ្ញុំគិតថាវាអត់ប៉ះពាល់ទេព្រោះយូរទៅដីអស់នឹងវាសាស្ត្រខ្មែរពីដើមមករស់នៅមកយូរអញ្ចឹងហើយបើសាងសង់អីក៏មិនសាងសង់អីធំអីណាស់ណាដែរគ្រាន់តែរោងអីបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះឯងពួកយើងមិនឆ្ងាយអង្គរដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាលោកបានចាត់តាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសៃសំអល់ឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីបន្តការដោះស្រាយជម្លោះរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាតុល្យភាពរវាងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌដូនតានឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កតាបកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌជាតិដែលជាគេដំណែដូនតារបស់យើងក៏ត្រូវតែការពារប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវិវត្តប្រែប្រួលរបស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ត្រូវគិតគូរហើយធ្វើយ៉ាងណារកវិធីពន្លត់ភ្លើងតែម្ដងកុំឲ្យត្រឹមបាក់ផ្សៃបើន័យថាពិនិត្យមើលឫសគល់នៃបញ្ហាពិនិត្យមើលការកំណត់នៃតំបន់ដែលត្រូវការពារនយមន័យក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចសម្រេចបាននៅតុល្យភាពនៃការការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌរបស់យើងជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំវិញករណីនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបាននឹងកំពុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អូនគឺការងារនឹងយើងកំពុងតែធ្វើយើងក្រុមការងារកំពុងធ្វើរួមគ្នាហើយគាត់ថាចង់បញ្ជាក់ជូនថាគឺការងារកំពុងតែដំណើរការបានជាជែកបានពិភាក្សាគ្នារួចរាល់នៅអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនៃជាតិក្នុងពលណាហើយអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងរាល់សំណុំពលរាល់អីហ្នឹងយើងមកធ្វើការងារហើយហើយកំពុងតែធ្វើហើយការងារនឹង
លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហារវាងពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានប្រសិទ្ធភាពនោះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងការលើកឡើងសំណើផ្សេងផ្សេងជុំវិញព្រំប្រទល់រមណីយដ្ឋាននិងតំបន់ប្រាសាទទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលនិងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វិធីដោះស្រាយដែលអាចនឹងមានសង្ឃឹមដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចមានជោគជ័យបានលុះត្រាតែភិក្ខីអញ្ញាធោអប្សរាគាត់បន្ទន់អេរិយាបថលើកសំណើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឬទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលព្រំប្រទល់ដែននៃការកំណត់តំបន់រមណីយដ្ឋាននិងតំបន់ប្រាសាទសម្រួលផ្ទៃដីនឹងដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការកាត់ឈើ
លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែទទួលយករាល់បញ្ហានិងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដោះស្រាយដើម្បីឈានទៅដល់ការពន្លត់ភ្លើងទំនាស់ទាំងស្រុងនាពេលខាងមុខគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គការ UNESCO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនិងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការត្រឹមត្រូវដែលស្របទៅនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋទទួលបានលក្ខខណ្ឌរស់នៅសមស្របនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រធានសហជីពមូលដ្ឋាននៅរោងចក្រ Wingstar Shoe លោកជាច័ន្ទត្រូវបានសាលាធរភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ក្រោយលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្នុងការលួចក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រប្រធានសហជីពអៃក្រេតមួយចំនួនយល់ថាថៅកែរោងចក្រ Wingstar Shoe ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកជាច័ន្ទនិងត្រូវទទួលលោកឲ្យបានចូលបម្រើការងារដូចដើមវិញហើយគ្មានការរំខានដល់សកម្មភាពសហជីពរបស់លោកដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍កម្មករនោះទេកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានស្នើឲ្យធ្វើការរោងចក្រ Wing Star Shoe ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទទួលយកលោកជាច័ន្ទឲ្យចូលបម្រើការងារវិញបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានរូបនោះត្រូវបានតុលាការសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យផុតពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមសកម្មភាពលួចរបស់របរក្នុងរោងចក្រដែលបណ្ដាលឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពមូលដ្ឋាននៅរោងចក្រ Wing Star Shoe ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចការចោទប្រកាន់នេះបានទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាវីអូអេថាបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកជាច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅនិយោជកនៃក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoe គួរទទួលយកអ្នកសហជីពរូបនោះឲ្យចូលបម្រើការងារវិញនិងផ្ដល់សំណងទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់លោកអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែ
អ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានការធានានោះគឺថាលោកជាច័ន្ទអាចត្រឡប់ចូលធ្វើការងារវិញដោយទទួលបានសំណងធំធៅទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទី2គឺធានាថាគាត់មានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនមានទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើរូបគាត់ហើយទី3ធានាថាវានឹងមិនមាននៅទម្រង់នៃការរំលោភនៅអធិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoe
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកជាច័ន្ទកន្លងមកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានអង្គហេតុជាក់ស្ដែងដូច្នេះការសម្រេចរបស់តុលាការឧទ្ធរជារឿងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំសហជីពរូបនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថារោងចក្រត្រូវតែទទួលយកលោកជាច័ន្ទឲ្យចូលបម្រើការក្នុងរោងចក្រ Wing Star Shoe វិញនិងសងសំណងខូចខាតផ្សេងទៀតជូនរុកលោក
ចាំក៏ជាប់ទោសដោយអយុត្តិធម៌រយៈពេល6ខែ4ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវសងភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់វិញត្រូវតែសងសំណងដោយសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកជាច័ន្ទប្រាវីអូអេថារោងចក្របានសម្រេចទទួលយកលោកឲ្យចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកមិនទាន់បានចូលបម្រើការនៅឡើយដោយរងចាំមើលសេចក្តីសម្រេចលំអិតរបស់សាលក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរជាមុនសិនលោកក៏មិនទាន់ដឹងថាតើសំណងនោះនឹងត្រូវផ្ដល់មកឲ្យលោកដោយរបៀបណាដែរព្រោះរឿងនេះតម្រូវឲ្យលោកដាក់ពាក្យទាមទារសំណងពីភាគីរោងចក្រ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសារសំណងគឺខាងពួកយើងទាមទារជាទឹកប្រាក់ប៉ុន្តែដាក់ស្នើអត់ទាន់បាននឹងខាងបងសហព័ន្ធដាក់ស្នើឬក៏មិនអត់ទាន់បានដឹងដែរព្រោះចាំមើលដល់ពេលថ្ងៃខ្ញុំចូលធ្វើការឲ្យសិន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រាវីអូអេថាតកតងនឹងករណីរបស់លោកជាច័ន្ទសាលាឧទ្ធរបានចេញសាលដីកាសម្រាប់រួចហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងគតិច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំឬបណ្ដឹងណាមួយពីភាគីទាំងពីរនោះទេតកតិនការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពនៅរោងចក្រ Wing Star Shoe ក្រោយលោកជាច័ន្ទបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារ
ទោះដល់ពេលនេះក្រសួងកំពុងថាតាមដានពិនិត្យមើលករណីណាហើយក្រសួងមិនទាន់បានទទួលលិខិតស្នើសុំឬក៏បណ្ដឹងណាមួយពីករណីលោកជាច័ន្ទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារឬសហជីពនោះទេ
ការចោទប្រកាន់មកលើលោកជាច័ន្ទកើតឡើងនៅក្រោយពេលលោកត្រូវបានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសហជីពកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoe ដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្បែកជើងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន ASICS របស់ប្រទេសជប៉ុនលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយគ្មានដីកាពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចតែនាពេលថ្មីៗនេះសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសថាលោកមិនមានពិរុទ្ធភាពក្នុងរឿងនេះឡើយរីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការដោះដូរឆ្លើយសង្គ្រាមជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខឺស្មកការដោះដូរនេះបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃអ៊ុយក្រែនប្រារព្ធខួបឯករាជ្យទី33របស់ខ្លួនអ្នកស្រីអេណាឆានីខូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
VOA បានចូលរួមការដោះដូរឆ្លើយសង្គ្រាមលើកទី55រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលបានកើតឡើងពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រារព្ធខួបឯករាជ្យទី33របស់ខ្លួននេះជាការដោះដូរឆ្លើយសង្គ្រាមលើកទី1រវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ខឺស្មក ឆ្លើយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន115នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោក Bohdan Okhimenko ជាមន្ត្រីនៅឯទីបញ្ជាការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការដោះដូរឆ្លើយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនថាទាហានទាំងអស់ជាអ្នកជាប់កំណែនរួមមានអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនប៉ុន្មានខែដំបូងនៃការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ផង
សួរញ៉ូវិញទៅ115នាក់របស់ជាតិរបស់យើងទៅដំ
ថ្ងៃនេះយើងប្រងព្រៀប្រគល់វីរៈបុរស115នាក់ទៅផ្ទះវិញហើយចំនួនសរុបទាំងអស់របស់ពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវបានដោះលែងមកដល់ថ្ងៃនេះមិនមែន3405នាក់ទេគឺ3520នាក
់ទាហានអ៊ុយក្រែនដូចជាអស់កម្លាំងតែរីករាយបានមកផ្ទះពួកគេជាច្រើនដូចជាលោក Yevhen ដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់លោកដោយហេតុផលសន្តិសុខបានជាប់ឃុំឃាំងនៅរុស្ស៊ីអស់2ឆ្នាំកន្លះ
2ឆ្នាំកន្លះជាការពិតមានការលំបាកណាស់តែមិនអីទេយើងទ្រាំបានយើងនៅមានទាហានជាប់ឃុំទៀតគេកំពុងរងចាំមកផ្ទះវិញយើងជាប់ឃុំយូរណាស់មិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេឆ្លើយសង្គ្រាមភៀសច្រើនដែលត្រូវបានដោះដូរនិងធ្វើទាហានទៀតយើងនៅបន្តការពារមាតុភូមិយើងចំណុចសំខាន់គឺតស៊ូកុំចុះចាញ
់
ពិបាកណាស់នៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះពិបាកខ្លាំងណាស់
លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ថាគោលដៅមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Kursk គឺបង្កើនការដោះដូរនិងធ្វើឲ្យឆ្លើយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានក្លាយជាការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការដោះលែងបុរសនិងស្ត្រីអ៊ុយក្រែនពីការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីជាងចាប់បានអ្នកទូតរុស្ស៊ីដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយហើយនេះជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនេះជាគោលដៅមួយរបស់យើង
ការដោះដូរនេះបានកើតឡើង3សប្តាហ៍ក្រោយការលុកលុយដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយរបស់អ៊ុយក្រែនចូលក្នុងរុស្ស៊ីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់បានទាហានរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ពួកគេជាច្រើនជាទាហានជាប់កំណែនចលនាសង្គមរុស្ស៊ីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការវិលត្រឡប់នៃទាហានរុស្ស៊ីមកពីការចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ថាទាហានជាប់កំណែនរុស្ស៊ី115នាក់ត្រូវបានត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងមូស្គូវិញនៅក្នុងការដោះដូរនេះទោះជាគ្មានការបញ្ជាក់តាមផ្លូវការថាទាហានជាប់កំណែនរុស្ស៊ីទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Kursk ក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើននៅអ៊ុយក្រែនជឿថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ Kursk នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឱកាសនៃឆ្លើយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកផ្ទះវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជុំពូជីន VOA
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងមិនដាក់បំរាមសហព័ន្ធលើការរំលូតកូនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេបើសិនជាលោកនិងលោក Donald Trump ឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងក្នុងសេតវិមាននោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Tim Walz បន្តរញច្រានសាររបស់ខ្លួនអំពីស្ថិបន្តពូជហើយបានប្រកាសថាទទួលបានវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតច្រើនលើពេលមុនៗអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance ត្រូវបានសួរការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Meet the Press នៃស្ថានីយ៍ NBC ថាតើលោកអាចសន្យាថានឹងមិនដាក់បំរាមរំលូតកូនក្នុងប្រទេសទាំងមូលទេបើសិនជាជាប់ឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា
ខ្ញុំអាចសន្យាទាំងស្រុង
ចម្លើយរបស់លោកធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយលោក Trump បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកថារដ្ឋបាលខ្ញុំល្អសម្រាប់ស្ត្រីនិងសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ពួកគេប៉ុន្តែដោយសារសមាជិកសភាខ្លះបន្តជំរុញឲ្យមានបំរាមរំលូតកូនទូទាំងប្រទេសលោក Van ត្រូវបានទូទាស់ NBC សួរទៀតថាតើលោក Trump នឹងច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់បែបនេះទេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតនោះ
ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងប្រឆាំងលោកបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយ
យុទ្ធនាការរបស់លោកសេ Harris និងលោក Walz ប្រមានថាសិទ្ធិបន្តពូជនឹងត្រូវលុបចោលក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trumpបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី Walz ថ្លែងអំពីរឿងនេះក្នុងសន្និបាតជាតិថ្មីៗនេះថា
ពួកគេនឹងដាក់បំរាមរំលូតកូនទូទាំងប្រទេសទោះមានឬគ្មានសភាក៏ដោយ
អ្នកវិភាគថាសន្និបាតជាតិរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យមានជោគជ័យបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងមានការកើនចំនួនអ្នកគាំទ្រពេលបោះឆ្នោតលើសពីនេះយុទ្ធនាការបកនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាខ្លួនអង្គការបានប្រាក់540លានដុល្លារតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអេក្រិចលោក Bernie Sanders បានសម្ដែងសុតិធនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាអ្នកសី Harris នឹងឈ្នះឆ្នោត
បើ I think the energy coming out of that convention was very high. I think it's
ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការនឹងមានការលំបាកខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីមានឱកាសឈ្នះច្រើនអ្នកស្រីច្បាស់ជានឹងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីមានឱកាសច្រើនថានឹងឈ្នះក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Tom Cotton នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនយល់ស្រប
លោកត្រាំធ្លាប់ជាប្រធានាធិបតីបរដ្ឋអាមេរិកដឹងស្នាដៃលោកគេដឹងថាលោកយល់អំពីការលំបាករបស់ពួកគេក្នុងពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាល Harris និង Biden ហើយគិតថានេះជាមូលហេតុដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកត្រាំទៅកាន់សេតវិមានវិញ
យុទ្ធនាការនៃបកទាំងពីរមានគម្រោងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះអ្នកសី Harris នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃពុធលោក Trump នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Wisconsin នៅថ្ងៃប្រហ័សនិងនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ពីរដ្ឋទី Washington ខ្ញុំពូរីសី VOA
អត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 13% ក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានព្រមានថាការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺមិនស្មើគ្នាទេដោយនៅបនខ្លះត្រូវបានគេមើលឃើញថាចំនួនយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើមានការកើនឡើងអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកនាងស្រី Lakhina ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីនិន្នាការការងារសកលសម្រាប់យុវជនឆ្នាំ2024ដែលត្រូវចំនឹងទិវាយុវជនអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យុវជនរបាយការណ៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះនិងវិភាគអំពីការរំពឹងទុកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតរបាយការណ៍នេះបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារការងារពិភពលោកដែលមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងនិងមាននិន្នាការបន្តកើនឡើងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដោយអត្រាគ្មានការងារធ្វើត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដល់ចំនួន 12.8% នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនវិស័យដ៏ប្រសើរនេះមិនមែនកើតឡើងជាសកលនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះបានកត់សម្គាល់ថាតំបន់មួយចំនួនកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោក Gilbert Huang Bo អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុង Geneva កាលពីដើមខែសីហានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមុនការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថានៅក្នុងតំបន់ចំនួន3ភាគច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅឆ្នាំ2023មានកម្រិតខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019គឺនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Gilbert Huang Bo បានថ្លែងបន្តថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរការស្ទុះងើបឡើងវិញមិនដូចគ្នានោះទេសម្រាប់យុវជននិងយុវនារីអ្នកខ្លះប្រហែលជាចាំបានថាមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19អត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកគឺខ្ពស់ជាងអត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវនារីក៏ប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2023អត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវនារីនិងយុវជនស្ទើរតែផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងដោយអត្រាយុវនារីដែលគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន 20.9% ធៀបនឹងចំនួន 13.1% សម្រាប់យុវជនលោក Gilbert Huang Bo បានថ្លែងទៀតថាការនេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់មិនសមមាត្រដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើឱកាសការងាររបស់យុវនារីនិងការធានាថាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួននឹងត្រូវបានទុកចោលនៅក្នុងដំណើរការស្ដារឡើងវិញដោយកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានចង្អុលបង្ហាញថាមានតែ 6% នៃចំនួនពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែចំនួនច្រើនជាងនេះគឺ 20.4% មិនមានការងារធ្វើការអប់រំឬការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីទេក្រុមនេះត្រូវបានគេហៅថា NEET នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់មានអាយុចន្លោះពី15ដល់24ឆ្នាំគឺជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនីតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយ2នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ជាស្រីរបាយការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនដែលនៅតែកើតមានឡើងនោះគឺការទទួលបានការងារសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាបង្ហាញពីគម្លាតនៃសមភាពរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រដែលវិសមភាពនៃការទទួលបានឱកាសកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលោកគីបឺតហួងបូបានថ្លែងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកធ្វើការវ័យក្មេងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានការងារធ្វើដែលមានសុវត្ថិភាពរីឯនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់វិញគឺមានចំនួន3នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ 2/3 នៃមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមប្រឈមមុខនឹងការគ្មានការងារធ្វើពីព្រោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេមិនសមស្របនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារការងារនោះទេ។ទិន្នន័យរបស់អង្គការ ILO បង្ហាញថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនបានឈានដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចហើយបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថានៅក្នុងអនុតំបន់ទាំងពីរខាងលើនេះយុវជនច្រើនជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ដែលសកម្មខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺគ្មានការងារធ្វើទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023តិចជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់និងទឹកជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមយុវជន3នាក់នៅក្នុងអនុតំបន់ទាំងពីរកំពុងមានការងារធ្វើឥឡូវនេះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងគឺអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនមានចំនួន 8.9% ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Sarah Elder ប្រធានផ្នែកវិភាគការងារនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការ ILO ពន្យល់ថាបញ្ហាគឺថាក្នុងបរិបទមួយចំនួនយុវជនមិនអាចអត់ការងារធ្វើបានទេពួកគេត្រូវចាប់យកការងារមួយពួកគេត្រូវរកប្រាក់ចំណូលខ្លះអ្នកស្រី Sarah Elder បាននិយាយទៀតថាជាញឹកញាប់បញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពក្រីក្រហើយបញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាកើតមានឡើងច្រើនចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលសាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាវាជាតំបន់ដែលយុវជន3នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់มันមានលទ្ធភាពទទួលបានអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាទម្រង់ការងារដែលមានសុវត្ថិភាពហើយក៏ជាតំបន់ដែលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់កំពុងធ្វើការងារដែលមានប្រាក់ខែទាបផងដែរសហសេវករបស់អ្នកស្រី Sarah Elder គឺអ្នកស្រី Mia Seppo ដែលជាជំនួយការអគ្គនាយកអង្គការ ILO ទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារនិងការការពារសង្គមបានចង្អុលបង្ហាញថាយុវជនភាគច្រើនប្រហែលជា 60% រស់នៅដោយប្រកបរបរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតែបានប្រាក់ចំណូលទាបហើយភាគច្រើននៃការងារទាំងនោះគឺការងារក្រៅផ្លូវការនិងមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេហើយនោះមិននិយាយដល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់យុវជនផងដែរអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថានិន្នាការប្រជាសាស្ត្រដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្វីដែលគេហៅថា Youthquake ដែលមានន័យថាការបង្កើតការងារសមរម្យនិងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនការវិនិយោគកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតការងារជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងគោលនយោបាយទីផ្សារការងារដែលកំណត់គោលដៅការងារសម្រាប់យុវជនដែលជួបការលំបាកធ្វើឲ្យប្រកាសថាយុវជនទទួលបានការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគេស្មើគ្នានឹងការការពារសង្គមនៅកន្លែងធ្វើការនិងដោះស្រាយវិសមភាពជាសកលតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលកាន់តែប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.